halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 13 bisha Noofeembar 2016. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah abaaro ba'an oo dhibaato ku haya dadka iyo dunyada oo ka jira meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan.
Abaarana way jiraan, colaadana way jiraan. Wax ka daran qof muslim oo Soomaali oo walaalka oo gaajo la seexan waayey, caruurtii yaryarayd oo oon iyo gaajo la dhimanaya, waa arrin runtii meel aad u xanuun badan. Meel dib laysu dhiga ma aha, waa meel wixii la hayaba la huro.
Waxaa kaloo idiin haynaa dadka degan magaalada Gaalkacyo oo Puntland iyo Galmudugba ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan heshiiskii xabajoojinta ay gaareen ciidamada ishorfadhiyana ay kala qaadaan.
Australia oo Mareykanka la gashay heshiis dib u dejin loogu sameynayo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru.
Hillary Clinton oo agaasimaha FBI-da ku eedeysay inuu mas'uul ka yahay guuldarradii ay kala kulantay doorashada Mareykanka.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka.
Mareykanka ayaa aqbalay inay soo qaadaan qaxootiga ay Australia ka ku hayso jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru kadib markii ay suuragali weyday in ay doon ku tagaan Australia. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay axad maanta in heshiiskani uu yahay mid hal mar la gaaray oo aan lagu celin doonin. Waxa uu sheegay in muhiimaddu ay tahay inay dib u dejin u sameeyaan dumarka, caruurta iyo qoysaska. Dadka magangalyo doonka ay isku dayay in ay doon ku gaaraan Australia ayaa waxaa loo gudbiyay xarumo lagu hayo oo ku yaala jasiiradaha dhaca badda Pacific, waxaana dadkaasi laga mamnuucay in ay degaan dalka Australia xitaa haddii la ogaaday in ay qaxooti dhab ah yihiin. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa si weyn u cambaareeyay xaaladda ay ku nool yihiin dadka magangalyo doonka ee jasiiradahaasi la dejiyo, halkaasi oo dadka qaarkiis muddo dheer ku silcaan. Qof walba oo qaxooti ah oo waaya fursadan Mareykanku ku soo aadaya ama uu ka buuxsamo waxaa la siin doonaa fiisa 20 sano oo ay ku joogaan Nauru.
Isu soo baxyo kala gedisan ayaa weli ka dhacaya meelo badan oo Mareykanka ah, waxaana shalay mudaharaad ka dhacay barxadda hore ee dhismaha hoteelka Trump ee ku yaala Washington, halkaas oo dibadbaxayaashu ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen uma baahnin gidaar na kala qaybiya, hase ahaatee waxaan rabnaa buundo isku xidha dadka. Ereyadan ayay kaga falcelinayeen ballanqaadkii Trump ee ahaa inuu dhisi doono gidaar kala qaybiya Mexico iyo Mareykanka, isagoo qaar ka mid ah dadka dalkaas ka imanayana ku tilmaamay in ay yihiin dembiilayaal ama kuwa kufsada.
Hillary Clinton ayaa ku eedeysay agaasimaha hay'adda FBI-da James Comey guuldarradii ka soo gaartay doorashada mar ay telefoon kula hadlaysay dadka ololaheeda dhaqaalaha ku taageerayay. Clinton waxay sheegtay in dib u eegistii FBI-da emailadii ay ku isticmaashay qadkeeda gaarka uu jabiyey xawligii uu ku socday ololaheeda doorashada. Inta badan sahanka codeynta ee la sameeyay ayaa muujinaya in musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay ka horreysay musharaxa ay hayaan ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ilaa maalintii codeynta, markaasoo si la yaab leh ugu guuleystay madaxtinimada. Clinton ayaa u sheegtay dadkii lacagaha ku bixinaya doorashadeeda in afti dadweyne oo la qaado ay muujinayso isoo bambixii warqadii uu agaasimaha FBI-da Comey u diray Kongareeska ay ahayd burbur weyn oo lama filaan ah, taasoo markii dambena keentay in ay ka soo samatay bixi weydo.
Dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inay toddobaadkan su'aalo weydiiyaan madaxweynaha dalka Koonfurta Kuuriya Park Geun-hye, su'aalahaas oo la xiriira walaaca ka imanaya fadeexadaha musuqmaasuq ee hareeyay maamulkeeda iyo dibadbaxa ka dhashay oo ku baaqaya in ay xilka ka digto. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ka soo xigatay xafiiska xeer ilaalinta inay u sheegeen madaxweynaha inay rabaan inay su'aalo weydiiyaan maalmaha 3 ama 4. Marwada hoggaamisa dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay ee isaga oo xilka haya ay su'aalo weydiiyaan xafiiska xeer ilaalintu.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya waxaa ka jira abaaro ba'an oo dhibaato ku haya dadka iyo dunyadaba. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ka codsaday in gargaar degdeg ah la gaaro meelaha ay abaaruhu ka jiraan. Sheikh Mursal Saciid Cali oo ka mid ah culimada Xiingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa VOA-da u sheegay in gobolkaasi abaaro ba'an ay ka jiraan, xoolo badan ay abaarahaasi dartood u dhinteen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay.
Adeer waxa weeyaan xaaladda guud ee abaaruhu aad iyo aad bay u jiraan. Muddo 3 sano ana way soo jiitamayeen, 3 sanana dhulkan ama Sanaag ama maaragtay dhulkan waqooyiga Soomaaliya ama Puntland ama dhinacan waxa roobaba oo ka da'ayna ma jiraan. Waxa weeyaan dhinaca markaa waxa dhacay in biyihiina ay dhammaadeen oo waddanka biyihi ka dhammaadeen, wax allaale wixii xooluhu cunayeen oo cawuus ama waxa ahana uu dhammaaday, kadibna xoolihii ay dhimasho bilaabeen baa dhacday.
Waan gartay. Marka maxaad ku qiyaasi lahayd bal duruufta haatan taagan? Ma xoolo badan baa dhintay, ma barakac baa jira, bal dadka da sawir ka siisid?
Xooluhu walaale way dhimanayaan, rasarasay u dhimanayaan, rasaraso marka la sii daayana xooluhu laba xiraale weeye, laba xiraale waxa weeye macnaheedu marka la sii daayana waxa ma cunayaan, marka lasoo xiray waxa ma cunayaan, marka la sii daayana oo qarka 50 bay kaga imanayaan, habeenkii marka la hooyana xerada 50 bay kaga tegayaan. Dad badan oo ka yimi oo meelaha tuulooyinka ah soo miciin bidayna way jiraan, xooluhu aad iyo aad bay u dhimanayaan. Dadka qudhiisa xanuunaa ku jira, shubanaa jira, jaleeca jirta, dadka qudhiisu haddeer way xanuunsanayaan, inkastoo wax u baxay haddeer abaaraha aanay jirin.
Marka meeleheeba ugu daran abaartan, dad deegaanada ugu daran aad taabatid gobolkan Sanaag oo kale, haddaynaan meelo kale u tegin intaad ka warhaysaan?
Walaale lama oran karo meeshaasaa ladan iyo meeshaasaa liidata. Waxaa laga dhigan yahay qof xanuunsanaya oo la yidhi xaggee ku xanuunaysa oo yidhi waa laygu dhan yahay, mar hadduu qofku yidhaahdo meel u badqabtaa ma jirto. Waxa weeyaan meel aanu hadda niraahno meeshaasi way ladan tahay ama meel aanu niraahno meeshaasi u liidata ma jirto. Dhulka isku xilli baa roob ugu dambeeyey, dhulkuna aad iyo aad ba abaarta uga wada jirtaa.
Marka xilligee baa roobka ugu dambeeyey?
2013 baa roob ugu dambeeyey, 2013 2014 waa la hayaamay oo dadku waxay aadeen sool inta ceelaf weyn ilaa oog baa la tegey. 2015 waa la hayaamay, 2016 waxba ma di'in. 3 sano oo xiriirka ah dhulka roobku kama di'in.
Ilaa hadda ma jiraa dad u dhaqdhaqaaqay ama isu abaabulay in ay taakuleeyaan dadka abaaruhu saameeyeen?
Walaale dad haddeer masalan degmada Xiingalool oo kale dee dad iyagu iskood isu tashaday oo culimo ah oo bacmishtara oo dadku dee way jiraan, laakiin aagga kan waa dhul ka fog, maamuladana ka fog, waa dhul hay-adaha qudhoodu ka fog, waa dhul runtii aan inta badan war laga heli karin. Cid haddeer isu xilqaantay oo aaggan soo gaadhay oo ama biyadaamis keentay ama dawo keentay ama raashin keentay xilliga kan xaaliga ah ma jirto ilaa haddeer.
Ma xanuuno haatan dilaacay baa jira?
Xanuunaa jira, xanuunadii biyaxunada ka dhalan jiray oo dhan way jiraan. Waxaa jira xanuuno shuban ah, waxaa jira jadeeco, waxaa jira maaragtay xanuuno busbus ah oo dadkii maatay la wada jiifaan baa jira.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, maxaad baaq u diri lahayd dadku dhegeysanaya?
Horta Ilaahay subxaanahu watacaala baanu baaq u diraynaa. Marka hore isaga ayaa weyn, marka labaadna dadku bini aadamka ahi wixii ay istari karaan oo awooda aad iyo aad baa dhulkan looga baahan yahay. Hadday maamul tahay, hadday hay-ada tahay, hadday jaaliyada tahay, dadku biyuu u baahan yahay, dawuu u baahan yahay. Runtii dadku dhowaan haddaan Ilaahay subxaana watacaala roob bi-in, dadku way ka soo gelayaan oo tuulooyinka iyo magaalooyinka soo gelayaan, wax u diyaarsanna ma jiraan. Waxaan leenahay marka kaarisadaasi intaanay dhalan in maaragtay dee laga qayb qaato baanu maaragtay baaq ambiil noocaasaan jeedinayna. Ismaaciil,
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Mursal Saciid Cali oo ka mid a culimada Xiingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag oo Ismaaciil Xuseen Farjar uga waramaya abaaro ba-an oo deegaankaasi ka jira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan. dadka degan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland oo shalay kala saxiixday heshiis xabad joojin ah ugu baaqay in ay heshiiska ka dhabeeyaan ciidamada magaalada isku hor fadhiyana ay kala qaadaan. Warbixintan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dadka magaalada Gaalkacyo ayaa saluub ka muujinaya wada hadalkii shalay dhaxmaray madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ee looga hadlaya colaadda ka dhaxalaysan labada maamul ee gobolka ka arimiya. Abshirdiine Cawaale waxa uu saluub ka muujinayaa heshiiskii shalay, balse waxa uu soo dhaweynayaa wada hadalka u bilowday labada dhinac ee isku haya magaalada Gaalkacyo.
Waxaan runtii aad iyo aad maalintii lagu hanweynaa oo la filayay arrin degdeg ah inay haddii labadii madaxweyne soo gaareen magaalada Gaalkacyo. Dadkii barakacay oo bannaanka yaala oo abaarta jooga in ay u naxaan oo degdeg ay wax ugu qabtaan oo ka bilaabaan ciidamada la kala qaado xabada la joojiyo dadku la soo xariyo magaalada lagu soo xariyo. Weli waxaan arkayaa dee fadhigii u horreeyey oo bulshada caalamka xubno ahina ay kasoo qayb galeen ra-iisul wasaarihii hadda siyaayay xilkuna uu joogay inaan laga hadlin kala qaadida ciidamada iyo dib idinka dhaliya soo celinta dadkii barakacay oo weliba la rabo gacan dowladnimo iyo mid bini aadannimo iyo mid caalami in loo fidiyo dadkaas sidii ay ku soo noqon lahaayeen. Dadkaas oo si tabcaanimo ah ku guuray oo kaga baxay magaalada haddana bannaanka yaalay muddo bil iyo dheeraada in dadkaas loo naxo oo rabla-aantu hayso dadka miyigana aanu erkan karin oo waxba ka helaynin aan aysan jirin badiihii shaqa aysan jirin oo aysan shaqaysanin afartan beri ku dhawaad. Arrintaasaan horta ku dhalinaynaa anaka imaatinkooda waa soo dhaweynaynaa iyo in wax la bilaabo, laakiin in aysan dedejin oo aysan xasuusnaynba waxaa sugaya inay yihiin dad baahi weyn qaba oo dhagaha u taagan yihiin oo dhowraya go-aankoodu inuu noqdo mid iyaga wax u taraya. Waxaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay hawshooda ku noqdaan, aysan waqtiga meel cidlaa ku luminin, dadku barakacsan oo bannaankii jira oo aan haysan waxba. Waxaan rajaynayaa degdeg inay wax u qabtaan oo tallaabo qaadaan kana qaadaan in xabad aysan maqlin dadku.
Qodobba saddex ah oo shalay laga soo saaray wadahadalkii dhexmaray dhinacyada ayaa sidoo kale waxaa qawadsan aw ka xaaji Cabdiraxmaan.
Xisiiskii shalay ku dhexmaray madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha uu shir guddoominhayay waan soo dhaweynaynaa anagu dadweyne markaan nahay runtii baahi weyn aan u qabno awgeed. Isla mar ahaantaas waan jeclaan lahayn heshiiskaasi inuu dhammaystiran yahay. Dhaliilahan ka qabna waxay tahay waxaa lagu dhawaaqay saddex qodob, waa wanaagsan tahay, laakiin waxaan qabnaa ka dadweyne ahaan in wax dhiman yihiin. Waxa dhiman ay yihiin ciidamadii soo fadhiya xabadii waa la joojiyey. Haddii xabadii la joojiyo ciidamadii aan la kala qaadin inay heshiiskaasi weli wax ka dhiman yahay. Kow, heshiiska labada qodob oo ah in Kismaayo loo dhigay oo muddada la dheereeyey laftigeedana waxbaan ka qabnaa. Waxa weeye in waxa maadaama ay jirto abaar ba-an oo ku habsatay gobolkan Mudug ama Soomaaliya oo dhan ama khaasatan gobolka Mudug iyo colaad isdul saaran in la dedejiyo madaxda ay dejisay beesha caalamku dadkii barakacay in la soo celiyo madaxda federaalka iyo kuwan maamul goboleedyada dhammaan inta heshiiska jecel iyo guddiyada la qabanay. Waxaan ka codsanaynaa in la dhammaystiro oo waxbadda la joojiyo lagu daro ciidamada in la kala qaado.
Kasokow saluuga qaar ka mid a bulshada ay ka muujinayaan qodobada horudhac ah ee laga soo saaray kulankii shalay, haddana magaalada Gaalkacyo waa ay xasiloon tahay, mana jirin wax iska horimaada oo dhacay, ha yeeshee ciidamada labada maamul ayaa weli isku hor fadhiya halkii ay ku dagaalameen. Madaxweynayaasha labada maamul ayaa weli ku sugan magaalada Gaalkacyo, waxayna ku howlan yihiin magacaabista guddiyadii loo ballamay inay sii ambaqaadaan wadahadallada la filaya in ay dhex maraan Puntland iyo Galmudug. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Hillary Clinton مشرحي مدحتن مدى مريكن كا حسب قد مغراد ديقا ايا اقا سما هاي قد FBI دا كو اي ديسي انو مسؤول كا اها ان دونالد ترامب وكو قوليست دور شدي تضبات كي هوركا دا عدا مريكن كا مس كلينتون ايا هادل كان او شاكتي شخصيات كي لعقها او دا يقا يقولو له دا دور شدا لين عكالانا وحا ولي دالك مريكن كا كالسعودة دي باد بحيا لغو دي ديا هاي دور شدا دونالد ترامب وربحين تاو حاينو هيا محمد عبدي حسن صنديري
qiyaastii xarumaha qaadan ra'yi ururinta dadweynaha dhamaantood ayaa si saadaaliyay in Hillary Clinton ay tahay ku guuleysan karta doorashadii dhacday talaadadii toddobaadkan hase yeeshee waxay guushu raacday tartamii xisbiga jamhuuriga Donald Trump kaas oo ka yaabiyay dalka oo dhan guushiisaas ayaa keentay dibadbaxyo balbalaaran Clinton ayaa saanteeda yareysay ilaa markii ay aroortii arbacada jeedisay khudbadii ay ku qirinaysay guuldaradeedii Clinton ayaa taageerayaasheeda sabtidii shalay u sheegtay in dadkii la shaqeynaya ay soo saareen hadal ay ku sheegayaan in warqadii uu madaxa FBI da James Comey u diray Kongreeska ay wax ka beddeshay ra'yiga dadweynaha maalmihii doorashadu soo dhaweyd Clinton ayaa sheegtay in go'aanka Mr. Comey uu keenay inay hoos u dhacdo tirada taageerayaasha qaar ka mid ah gobollada dhexe ee Mareykanka warkaas ayaa laga soo xigtay saddex qof oo wax ku ogaa hadalka Hillary Clinton James Comey ayaa warqad u diray Kongreeska maalmo ka hor doorashada isagoo shaaciyay inuu dub u furayo in Clinton ay si xun u maamushay in kale ilaalinta emailadii wasaaradda arrimaha dibadda intii u dhaxaysay sanadii 2009 ilaa 2012 Comey ayaa toddobaad kadib shaaciyay inuu dib u eegay emailada Clinton walina uu rumaysan yahay in wax dhibaato ayna lahayn hase yeeshee dhaawac siyaasadeed ayaa arrintaasi ka yimid Clinton ayaa dadkii iyada lacagta ku yaboohay u sheegtay in Trump ay u suura gashay inuu guusha helo isagoo ka faa'iidaystay hadalkii Comey ka yidhi emailadeeda dhinaca kale kumanaan qof oo ku sugan magaalooyin Mareykanka ayaa ka dibadbaxay madaxweynenimada Donald Trump dadkan ayaa watay halku dhigya ay ka mid yihiin madaxweyne iimaaha jeclow naciibka Trump iyo sidani waa sida ay dimuqraadiyaddu u eegtahay kumanaan dibadbaxa ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka magaalooyin dhowra dibadbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Washington DC iyo magaalada Portland ee gobolka Oregon magaalada Washington DC dhowr boqol oo dibadbaxa ayaa si nabada socod uga soo bilaabay aqalka cad hortiisa iyagoo hor yimid hoteelka caalamiga ee Trump oo aqalka cad ka agdhow sidoo kale waxay dibadbaxyo ka dhaceen magaalada New York, Los Angeles iyo Chicago ilaa guushii Trump dibadbaxayaasha dhowr magaalo ayaa dhaleeceeyay waxyaabihii uu Donald Trump ololihiisa ku ballan qaaday sida inuu xakameynayo socdaalka iyo inuu muslimiinta diiwaangelin doono iyo weliba inuu dumarka faraxumayn jiray dhowr darsan oo dadkii dibadbaxayay ah ayaa la xirxiray halka dhowr booliiska ka tirsana ay dhaawacyo soo gaadheen Trump ayaa markii ugu horreysay dhaleeceeyay dibadbaxayaasha isla markaasna sheegay in warbaahintu ay kicinayso hase yeeshee jimcihii ayuu arrintaasi ka noqday isagoo sheegay inuu ammaanayo dareenka wanaagsan ee dibadbaxayaashu ay dalkooda u hayaan hadalkan oo bogisa Twitter-ka uu ku soo qoray ayuu ku yidhi waanu isku imanaynaa inagoo sharaf leh
Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa warbixintaasi noo soo koobayay
dalka Australia ayaa dawladda Mareykanka la gaaray heshiis dib u dejin loogu sameeyay qaxootiga ku xiriirsan xiriyaha ku yaala jasiiradda Papua New Guinea iyo Nauru qaxootigan oo isku dayay in ay dhanka badda ka galaan dalka Australia ayaa la dejinaya Mareykanka sida uu sheegay Malcolm Turnbull oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Australia warbixin ay Reuters arrintan ka qortay waxa inoo haya Jaamac Buule
sharciga xuduudaha ee Australia oo ah mid aad loo adkeeyay ayaa qaba in qaxootiga isku daya in ay dalkaasi ku galaan doomo dhanka badda ah la geeyo xeryo u qaasa oo ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru inta dacwadooda laga aqbalayo ugu yaraan dad gaaraya 1200 oo qof ayaa hadda ku xareysan xeryahan kuwaas oo intooda badan halkaasi lagu hayo muddo 3 sanadood ka badan ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull oo arrintan ka hadlayna waxa uu yiri
it is only available to those currently in the regional processing centres, it will not be available to any persons who seek to reach Australia.
Waxa kaliya oo khuseeya inta hadda ku jirta xiriyahan oo dacwadooda lagu qaadayo, mana khuseeyo cid kasta oo isku dayda in ay soo gaadho Australia.
Heshiiskan oo ay dhaqan gelinayso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxaa ka faa'iideysan kara dadka hadda xiriyahaasi ku sugan oo kaliya. Mana ahna arrin lagu soo celin doono. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaan hubin tirada iyo in kulli qaxootiga halkaas ku jira la dejin doona dalka Mareykanka, balse waxa uu warbaahinta u sheegay in caruurta iyo haweenka mudnaanta la siin doono. Waxaana uu intaas ku daray kuwa magangelya doonka ee codsigooda la diiday waa in ay waddamadoodii ku noqdaan. Xeryahan qaxootiga lagu haya ee jasiiradaha waxa ay dhaleecayn caalami ah iyo mid gudahaba u soo jeedeen dowladda Australia, waxaana xeryahan laga soo sheegayaa xaalad adag iyo xadgudub sharciyeysan oo caruurta lagula kaco. Heshiiskan ayaa waxtar weyn u ah ra-iisul wasaaraha Turnbull oo fikir ururintii u dambeysay ee la sameeyey toddobaadkii hore ay sheegaysa inay taageeradiisu ay gaartay meeshii ugu hooseysay 14 sannadood ee ugu dambeeyey, taas oo muujinayso inay sii murjinayso jawiga siyaasadeed ee Australia oo aan deganayn 4 hogaamiyana yeelatay muddo 6 sannadood ah. Doorashada Donald Trump oo horey u sheegay inuu joojinayo imaanshaha muslimiinta ee dalka Mareykanka si ku meel gaar ah iyo adkeynta sharciyada soo galootiga iyo qaxootiga ayaa mugdi gelinaysa heshiiskan. Mar wax laga weydiiyeyna, Ra-iisul Wasaare Turnbull waxa uu yidhi, marba maamulkii jooga ayaan la shaqaynaynaa. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa bishii hore shaacisay in ku dhowaad 410 ruux oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo ku jira Nauru la gaarsiiyey xaalad adag kadib markii jirdil loo geystay. Baaba New Guinea ayaa shaacisay in la xirayo xerada halkaas ku taallo, balse tan Nauru ayaa sii furnaanayso. Dhanka kalena, wasiirka socdaalka ee dalkaasi Australia, Peter Dutton, ayaa sheegay inay ciidan xoog la dhigeen xeebahooda si ay uga hortagaan in kuwa dadka daabula ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan heshiiskan, islamarkaasna ay qaxooti horlo ku soo
guraan. I want to say to people smugglers today who would seek to exploit this announcement to try and turn it into opportunity that we have more assets at sea and we have been positioning those assets in recent months in anticipation of this announcement. We have more
Waxaan rabaa inaan ku idhaahdo kuwa dadka ka baayac mushtareeya ee isku daya in ay buunbooniyaan heshiiska si ay faa'iido uga sameeyaan in aan xoog hor leh aan dhignay badda. Waxa aan diyaarinay xooggan bilihii ugu dambeeyey si aan ugu diyaar garowno innaga oo qorshaha ku haynay heshiiskan. Waxaan shaqo gelinay diyaaradihii ugu badnaa abid xilliyadii uu dalka nabadda ahaa si ay hawada u kormeeraan.
Wasiir Dutton waxa uu intaas ku daray, qaxootiga diida inay aadaan waddan kale oo dejinayo islamarkaasna aan rabin inay ku noqdaan dalkoodii waxaa la siinayaa dalku joog 20 sano ah oo ay ku joogayaan Nauru balse aan wax taageera dhaqaale ah ka heli doonin dowladda. Jasiiradda Nauru oo bari qani ahaan jirtay ayaa hadda ah mid uu dhaqaalaheedu aad u liito. Xeradan qaxootiga oo ay Australia dhaqaale ku bixisa ayaa ka mid ah ilaheeda dhaqaale ee ugu buuran.
Jaamac Bulle Jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Soomaaliland waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha gobollada oo uu ku guuleystay gobolka Awdal. Warbixin ku saabsan ayaa goor dhow noo soo socota dhegeystayaal, balse ku soo dhowaada wicitaanka dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Isma.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaasha qiimaha lehu, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa colaadaha iyo abaaraha soo lalaabtay ee qeybo ka mid a koonfurta Soomaaliya ka dhacaya oo sabay in dad aad u fara badan ay barakacaan oo hay-adaha gargaarka bini-aadanimaduna ay sheegaan in dhibaatooyin dhinaca bini-aadanimadahi ay ka dhasheen. Hay-adaha gargaarka waxay sheegeen in dagaaladii dhowaantan ka dhacayay magaalada Galkacyo ay sababeen inay guryahooda ka barakacaan qoysas lagu qiyaasay 90,000 oo qoys, kuwaas oo dibadda magaalada Galkacyo ku dhaqan hadda, isla mar ahaantaasina haysta dhibaatooyin dhinaca nolosha. Kaalin intee le'eg ayay dadka Soomaalida iyo culimmadu ka geysan karaan sidii dadkaasi loo gurman lahaa iyo dhibaatooyinkani soo laabtay sidii looga hortagi lahaa? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doona isla mar ahaantaasina maanta marti noogu ah Sheikh Nuur Baruud Gurxan oo ah guddoomiyaha golaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed, ahna guddoomiye ku xigeenka hay-adda culimmada Soomaaliyeed. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya aniguwaa Jamaal Axmed Cismaan. Waxaana ugu horeyn aan Sheikh Nuur Baruud Gurxan aan weydiiyey isagoo jooga magaalada Muqdisho inuu sharaxaad inaga siiyo bal doorka uga aadan culimada Soomaaliyeed sidii dadka dhibaatada haysata gargaar loogu fidin lahaa. Waxaana uu ku wareceliyey:
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu alayi wasalam. Jamaal, adigi iyo v o aduba aad baad u mahadsantihiin qolba dhibaatada jirta in tooshka lagu shido diiradda la saaro waa runtii arrin aada u fiican. Waxaa weeye Jamaalow, runtii meelo badan bay dhibaato waddanka Soomaaliyeed ka jira. Waxaad moodaa colaado iyo abaaro waddankii min gees ilaa gees inay aada u socdaan. Gobolka masalan hadda Gado oo kale abaaro aada u xanuun badan baa laga sheegayaa. Gobolkan Shabeellaha Hoose waxaa laga sheegayaa colaad aada u dhibaato badan oo umulo dooxa oo tuulooyin dhan la gubayo. Awal waxaan naqiinay laba maleeshiya qabiil oo isku diriraysay oo waxyaalo xunxun samaynaysay. Haddana nimankii argagixisada ahaa baa la leeyahay tuulooyin iyo magaalo badan bay gubayaan, dadkiina way laynayaan. Markaad fiirisid gobolka Galguduud waa maanta iyo shaabad waxba asna laga sheegaya dagaalo sokeey. Kan Gaalkacyo oo baryahan runtii dhibaatadiisu ay joogtay oo asagoo jirto abaaro iyo dhibaato, haddana waxaa ka jira dhibaato bini-aadminku abuuray baa ka jirta. Waxaan isweydiin lahaa meel hadda dad magac dowla sheeganaya ay joogaan oo laba maamul goboleed ay joogaan, dowladdii federaalka ahayd ay joogto, waddankiina dhibaato iyo ay ka jiraan colaad iyo abaari meel dhulka badankiisii, in magaalada Gaalkacyo oo nabad ahayd oo weligeedba la wada deganaan jiray laga abuuro mushkilad gaadhay dad badanna inay dhintaan, dad badanna inay dhaawacmaan, sida hay-aduhu sheegayaana dad 90,000 gaadhaya lagu qasbay inay magaaladii ka barakacaan. Taasi waxa weeye runtii waa jariimo, waa arrin runtii aada u dhibaato badan, waa arrin laga naxo, waa arrin caqli iyo cilmi iyo xikmad midna aan ku dhisnayn. Waa dagaal sabab la-aan loo abuurayo weeye, waana runtii waan ka xunnahay. Aadna waan u cambaaraynaynaa dadka maatida iyo dhibaatada abaaraha ay hayaan biyo la-aanta ah, in meeshii ay barteen iyo magaaladii weyneed ay joogeen laga qaxiyo oo geeda hoostood iyo qorax iyo oomanan loo qaxiyo. Arrintaasi waa arrin aakhiri adduunba dembigeeda uusan xadi doonin, Ilaahayna uu kula xisaabtami doono inta dembiga ka dambaysa. Hawadana wax badan baan u marinay maamul goboleedyadaas. Waxaan leenahay khalqigan dadkan Soomaaliyeed waa dad muslima, dhiiggoodu waa qaali, haddana dhibaatadii way dhacday. Dhibkii wayna haystaa, abaarana way jiraan, colaadana way jiraan. Wax ka daran qof muslim oo Soomaali oo walaalka oo gaajo la seexan waayey, caruurtii yaryarayd oo oon iyo gaajo la dhimanaya, waa arrin runtii meel aada u xanuun badan. Meel dib laysu dhiga ma aha, waa meel wixii la hayaba la huro si nafta Soomaaliyeed loo badbaado, dadka muslimka ah ee waayeelle, ee dumarle, ee caruurle, sidii loo badbaadin lahaa. Taa ummadda runtii waan xasuusin lahaa in dadka loo naxariisto diinteenna ay kamid tahay, iimaankeenna ay kamid tahay. Yacni taa macnaheedu waxa weeye haddii dadka loo naxariisan waayo islaamnimadeennii baa fargelaysa iyo iimaankii aan sheeganaynay. Xadiis waxaa jira nebigu leh calayhi salaatu wasalaam, qofkii dara ku seexda dariskiisiina uu gaajaysan yahay naga mid ma ah. Maxaad u malayn intaasoo Soomaali oo maanta gaaji iyo oonba ay isugu darsameen, iyo colaadba haddii dadna ay waxood iska cunayaan oo iska haystaan gudi iyo dibadba. Marka waxaan xasuusin lahaa dadka Soomaaliyeed gudi iyo dibadba way isu gurman jireen oo runtii way ku ammaanan yihiin. Xilligay soo gurman jireen in la joogo waa xilli aan waxba dib loo dhigan karin si dadkaas aan u badbaadino. Waxaan ugu baaqayaa inay soo gurmadaan. Jamaalow,
waa tahay aada badmaasan tahay Sheekh Nuur sidaad uga faahfaahisay arrinkan hadda jira. Kulley ka culimo ahaan idinku door weyn ayaad ka qaadanayseen in gurmad la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee hadday ahaan leed kuwa saameeyey abaarta. Waxaa ugu dambeysay gurmadkii iyo aad gaarsiiseen qaybo ka mid ah Somaliland markii abaaruhu ay ka jireen koonfurta Soomaaliya oo kale wax badan baad ka qabateen. Hadda Gaalkacyo oo kale hay-aduhu gargaar ayay dalbanayaan in dadka la gaarsiiyo. Soomaaliyaad fara badanna way jiraan oo wax haysta oo laga yaabo inay kalin weyn ka qaadan karaan in dadkaasi loo gurmado ee 90,000 ee qoys lagu sheegay ee ka barakacay gurihii ay deganayeen magaalada Gaalkacyo. Marka door ahaan ka culimo ahaan maxaad ku biiranaysaan si dadka loo gargaaro?
Jamaalow, dhibaatadaas aada baan ula soconnaa. Kolkii hore sidaad ka warqabtid waxaan golo waxaan ahayn la yidhaahdo samata bixinta iyo badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed. Haddana kur waxaan abaaraha beriga haddana yimid, guddiga abaaraha ayay dadku nagu magacaabayeen. Haddana markii aan aragnay dhibaatadii Soomaalidu inayna dhammaanayn, waxaan nidhi aan samayno golo joogta ah, ilaan kolkay dhibaato dhacduun haddii la yidhaah min jadiid, haddana haddan wax la sasamay dhibaatay noqon. Marka waxaan isku waafaqnay golo hadda ka hor xilligii maxkamadaha jiri jiray oo daadadkii iyo abaaro jiray iyo wax kaga qabanay magaciisa golihii in dib aan u nooleyno golo joogta uu noqdo golaha arrimaha samatafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed joogto noqdo oo markii dhibaato dibadda waxana sanduuqna yeesho oo asagoo lacag u taalo oo horey ka gurman kara dhibaatooyinkaas marka golahaasi hadda waa bilow khamiista hadda u dambeysay baan xataa shirayna ganacsatada iyo anagu waxaan istusnay golihii bal haykalkiisiina in la dhiso oo si qurux badan loo dhiso laga qayb galo sharciyadii arrimaha gudahana loo sameeyo kolkaa ka bacdina ganacsatadii iyo gudi iyo dibadba la isku xidho sidii loo gurman lahaa marka hadda waxaad moodaa waxba hadda weyn nooma diyaarsana laakiin waxaan isu diyaarinaynaa si dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira sidaanu wax uga qaban lahayn annagoo golaha samafalka ah ballamaan leenahay iyo bal wadooyinkii wax lagu heli lahaana waan istusinay marka hawsha gacantaan ku haynaa insha allah
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste magacaaga deegaanka joogtay adigoo ku bilaabaya su-aasha aad weydiinayso sheekh nuur baaruud
bismillah maxamed sheekh muqdisho sheekh baaruud oo salaamaya marka hore adigee idaacadda jamaal dabcan sheekh waxaan rana weydiiyo sida caadiga dagaalada ku salaysan qabaa-ilka waa wax soo noqnoqday oo hadi jeeraale marar kala duwanna meelo kala duwan ka dhaco dhibaato sababa intaalinta culimmada ugu aadan marka laga reebo inay ay hawada umarsiyaan yani in la joojiyo iyo in maxaa ugu qorshaysan in ay guda galaan oo gacanta ay ku qabtaan dadka isaya ay u kala dab qaadaan oo xalliyaan qorshaha maugu jirta waxaase ka hortaagan hadday qorshaha ugu jirta nabad ay tahay dabcan shiiqa iyo culimmada waxaan hambalyeynayaa dadaalkii igu jiraan yani caawinta dadka dhibanaha ah soomaaliya hadda abaaro xoog leh ayaa ku dhuftay meelo badan oo soomaaliya ka tirsan dagaalana oo sii waa u dheeriyeen marka maxaa iyadana idinkii qorshaysan oo arrintaas kaalinta culimmada leh adinka oo culimmadii dalka aad diyaarinaysaan
waay dhegeysto uu mahadsan yahay maxamed sheekh walaalo waa su-aal fiican weeye haddii culimmadii dalka aan nahay wayna danqaysaa dhibaatada soomaaliya ka jirta hadday noqon lahayd abaaro hadday noqon lahayd colaado hadday noqon lahayd doorashooyinkan socda hadda oo runtii sida ay u socdaan meelo badan waxa la sheegayaa anaan raalli ka ahayn hadday noqon lahayd culummadu ma moogana had gaar ahaan dhibka ka jira masalan gaalkacyo oo kale marar badan hawada ayaan u marinay baaqyo hay-adda culummada magacooda annagoo ku hadlaynay iyo culimmowdiinka soomaaliyeed ka bacdi waxaan go-aansanay in meesha aan tagno oo bal hadda heshiisyo waaba la gaargaarayay laakiin heshiis iska afka oon qalbiga jirin baad moodaa annagoo culumo haddaan nahay waxaan go-aansannay meesha inaan tagno abaabulkaasna waan wadnaa annagoo ka kooban guddi salaadiin ah iyo guddi culamaaudiina oo ka kooban koonfurtan aan hadda kaala hadlayo iyo puntland culumo ka imanaysaba inaan gaalkacyo isugu tagno inaan arrintii haantahaan waxaa la yidhi salkaa laga tolaay tolaada gaalkacyo bal horta intaanab hadda maalmahan waxaan ku mashquulsannahay bal inaan fahamno gaalkacyo maxaa la ysku haystaa waa la wada deganaan jiray intaasoo sano danabad baa marar badan lagu wada joogay dagaalkan meeshii oo hadda maamulla ka jiraan maxaa dadka laysugu dilayaa waxaa jiray ee qarsoon muxuu yahay laysu dilay waxaa inaan fahmnaan maalmahan aada u raadinaynaa ka bacdina rajo weyn waxaan ka qabaa maalmahan dhowee soo socda annagoo guddiyadaasaan sheegay gaalkacyo inaan tagno biidhnillaahi gacantanada inuu ilaahay ku xaqiijiyo boogtaa salka inaan ka daaweyno dadka magaalada degan ee dhibaatadu ay ku dhacayso ee guryahoodu dumi oo la barakicinayo oo dhimanayo oo dhaawacmaya hadda gaalkacyo moogtay waa kolkii hore way dunto oo laysal caro hadday dib u dhisantay war waxay hadda dib aad u dhisteen mar kale haddana hala dumiyo caqli ma aha marka arrimahaas dadka maamulada keliya ma ahee dadka shacabka ah taabanayso inaan salka kasoo dhisno maamuladiina aan aragno heshiis waarana halka aan ka gaadhno soomaaliduna waxaan rajo ka qabaa inay culummada dhegaysan doonaan maadaama ayna nalagu aqoonin ama qabyaalad ama dan kale inaan wadanno maslaxo soomaaliyeed aan raadinayno culummadu waa soomaali culummadu qabiil maa ilaahayna nagama dhigo soomaali baan nahay muslim baan nahay intaasaa nagu filan danta soomaalidu meeshay marayna marka insha allah hawshaas waan ku jira
waa tahay aad baad umahadsan tahay sheekh haddaan kusoo laabto sheekh waxaa jirta in sida haddaan dabadhigo su-aashii uu maxamed kusoo weydiiyey magaalada muqdisho adiguna aad ka dhawaajisay inaad doonaysaan bal waxaa laysku hayo inaad ogaataan muddo fara badan baa dadku dagaalo dhex maray laakiin waxaa ka dambeeyey muddo sanado badan oo ay nabad ku noolaayeen hadda maamulaya ka jira galkacyo oo kale ma waxaad idin muuqdaa in uu jiro jileec dhinaca maamulka ah oo keenaya in dadku gacan ka hadal uu dhex maro mise arrimo siyaasadeed oo aada u jeedaan ama waxyaabo qarsoon oo dadka aanay u muuqan ayaa idiin soo baxay oo aada doonaysaan in aad marka hore diiradda saartaan oo la qiimeeyo dabadeedna xalka laga gaaro
waxaawey jamaal horta baadhistii weli waan wadnaa oo bal meesha xaqiiqada ka jirta inaan ogaano oo weli ma aanan soo gabagabaynin wax badanna waan aruurinaynaa oo hadda wax waan salla saarnaa laakiin marna meesha waxaan ka marnayn arrimo siyaasadeed inay jiraan soomaalida wax lagu ibtileeyey oo qabyaalada way jirtaa oo muddo badan jirtay oo taabasho uun rabta oo qofkii hadda dana leh hadduu rabo dadka inuu kiciyo si dhib yar uu u kicinayo way iska jirtaa laakiin arrimahani kol waxayna ka fogaanaynin inay tahay arrimo siyaasadeed inay lug ku leeyihiin maamuladu daacad hadday ka yihiin inay ummaddaa kala badbaadiyaan way kala badbaadin karaan marka mushkilo siyaasadeed baa jirta marka waxaa jiraba insha allah waxaan rabnaa annagoo si fiican oola soconna waxaa jira inaan meesha tagno si sanaaxa loo wada hadlo
waa tahay dhinaca kale ma jirtaa baaq ama wax aada weydiinaysaan dadka soomaalida ah ee laga yaabo inay kasoo jeedaan goboladaas hase yeeshee hadda haystaa fursad ay kaalin uga geysan karaan inay colaadaasi joojiyaan dadka dhibaatada haysata ee ka barakacay magaalada galkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow in sidoo kale gurmad loo fidiyo oo la gargaaro
jamaalow adoo aada u mahadsan laba baaqba waan u jeedin lahaa mid waxaan xasuusin lahaa nabadda qeyb in laga qaado inaan dabka aan baansiin lagu sii darin yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka wuu qeybiyey wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah dad furaha khayrka shartana qufulo yacni dad shartana ka hortaga oo qufula khayrkana fura u ah yaa jiru yidhi dadkaas yaan rabnaa marxaladan moogtay waan oga dad maxaa kaloo jiru yidhi dad sharta fura u ah marka shar la sheego un baalal yeelan oo dibiri oo afuufi oo maanagaasaa nala yeeli maanagoo ree hebela war iska dila war iska celiya war lacag hala aruuriya war qaaraan hala aruuriya war ree hebelaan baabi'in dadna halkaasay marayaan yacni shartay fura u yihiin khayrkana quful bay u yihiin khayrka oo dhan bay quful ku jabinayaan horta allah hanaga dhigo kuwa khayrka muftaaxa u ah shartana qufulka u ah allah hanaga dhigo waxaan ka rabnaa dadkaas ama aagaa gaalkacyo u dhashay ama dhulka labada dhinacda buntilan iyo galmudugba inay noqdaan dadkii muftaaxul khayrka ahaa shartana qufulka u ahaa dad lacag arooriye iyo dad talaayeeye yaa ree hebeleeye wartaa iska daaya wallaahi alcadiim baad naar ku gelaysaan qabiil dagaal qabiil waxaan naar ahayn inaydan ka faa'iidaysanayn hadda hala disdimiriyo hala boodboodo wax fiican sheegi hala iska dhigo war dadkani waa soomaali waana muslim war muslim dhiiggii ma banaana qabiil qabiil iyo waxaas ka taga taas waxaa weeye nabadda halaga shaqeeyo guud ahaan soomaali gudi iyo dibadba baaqa kale aan rabaa inaan jeediyo waxaa weeye qaxootigaas ama barakacyaashaas gaalkacyo ka qaxay ee 90,000 waxay u baahan kaalmay u baahan yihiin dad oon maxas oon iyo gaajo qorax la fadhiya oo inagu gacmaheen aan ku barakicinay dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin dadkaas ha la saacido ha loo gurmado hadalkaas waxaa kaloo jirta hadda abaaraha jira hadday waxaan iloobay gobolka sanaag abaara kulul baa laga sheegayaa iyo shubanbiyoodba marka yacni waddankii soomaaliya meel uu yahayba dadka soomaalida dhulkay joogeen waxaa weeye colaad iyo dhibaato ayaa dhul badan haysata waqtigii laysu gurman lahaa baa la joogaa diyas barada iyagoo aada u mahadsan waddanka waxbay taraan oy soo gurmadaan waxaan leeyahay waqtigaad gurman lahaydeen baa la joogaa dadka gudaha jooga iyo ganacsatada iyo qof walba waxaan leeyahay dadkaas ha loo gurmado dowlad laga sugayo inayna jirin waad ogtihiin iyadoo awalba tabar yareed bayba hadda doorasho kusii mashquulsanta oo sjijiid iyo ma aqaana iyo wax walba lama sheegi karay marka waxaa dhibaataa jirta marka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay isu gurmadaan baan rabaa
aad baad umaadsan tahay khadad telefoonada ayaan ku laabanaya sheekh dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste magacaaga deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso sheekha
magacay waa cabduqaadir cabdi axmed aan juba oo ku jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa sheekh nuur waa mahadsan yahay jamaalo waana ka xunnahay waxaa ka dhacay inta 90,000 hadda barakacyaalanas ayaan wax sahlan waxaan rabaa sheekh nuur qaar allah siiyay wax badan uu ka hadlay wacyigelin badanna wuu sheegay oo hadday tahay dacwo iyo tawciil labadaba sheekha qaar allah siiyay aada ugu dadaalaa waxaan rabaa sheekh nuurow waxa jira gaalkacyo marka sa dhibaatada iyo culayska iyo dagaaladu aad bay ugu soo laalaabtaan waxaana moodaa inay jirto ama waxa la isku heesa inay tahay wax sal hoose ah idinku dowrka culimada waxaan aaminsanahay 91 xataa kasoo bilaa ilaa hadda dagaaladu marna ma joogsadaan maalmo maalmo iska sii dhacday sanad joogsan kala dagaalku ka dhaca meesha maalin badan dhibaato ka dhacayso arday badan ku waxbarasho sheegto dad badan intaas soo 91 oo barkacyaal wax sahlan ma ahan sheekh nuur dowrka culimada ay kaga aadin gaalkacyo inay arrinteeda taxliiliyaan ay hoos u galaan maxay tahay oo dowrkeeda kaga aadin maxay tahay maxaad se ogaalnadiin waxa saxda ee gaalkacyo la isku heysa marka dagaalku u soo laabato ma intaad gun hoos u akhrisaan oo gun hoos u taxliilisaan ma salka waxa wax meesha la isku heyso ma ogaan kartaan maxay sheekh nuur hadda tiin culimadii
waa tahay waa su'aal wanaagsan sheekhan hordhigaya aan filayo in qayb ka mid ah hadaatu ka hadlo
waan maqlaa cabdiqaadir waxa weeye waa gaalkacyo hadda arrinteedu waa wax lagu wareero dagaal aan la fahmaynin oo dhiigun ku daadan oo la isqabqabqabo waa la isgalay waa haddana xabad baa qaraxday maantana waa la islaayay waa la heshiiyey haddana maanta isagoo xabad joojin lagu dhawaaqay yaa haddana beri la islaayay taasi waxay culimadii haddaan nahay nagu kaliftay inaanu islaanoba waxaan hoos aan ugu degno oo xataa haddaan nabad raadinayno haddii waxaad fahmeelaad fahamsan tahay nabad laga raadiyaa oo dhibaatada salkeeda aad ogtahay iyo waxa la isku hayo maalmahan marka waxaan ku mashquulsannahay inaan ogaano gunta mushkilada gaalkacyo waxay tahay dad badan baan la aragnay dad wax ka qoray baa jira dad aada oo la socdaa jira wax ma warar baan jamcinaynaa marka waxaan rabnaa cabdiqaadirow markaan walaalow waxaas aan si fiican aan u ogaano inaan meesha tagno annagoo macluumaad fiican haynoo nala khaldi karin waxa meesha ka jira og inaan markaa meeshii tagno gaalkacyo waxaa ka socda wadahadal wadahadalka khayr baan u rajaynayaa inuu ilaahay ka dhigo kii nabadkeenaan ka rajaynayaa laakiin annagu mar walba culimmadii haddaan nahay si heshiiska uu noqdo heshiis qalbiga kasoo go-ay qalbiga kasoo go-ay waxaa la yidhaahdaa ummad hadday kufto ay burburto waxaa kicin kara niyo midaysan faduu kufana waxaa kicin kara hal qof baa gacanta qaban kara marka innaga arrinteena waxay u baahan tahay niyo midaysan heshiisku niyada inuu kasoo go-o dadka shacabka inuu kasoo go-o yaan u baahannahay marka insha allah waxyaalahaasoo dhan waan ku jirnaa waana tegaynaa biidnillah
waa tahay cabdiqaadirna aad buu umahadsan adiguna aad baad umahadsan tahay guraantkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay sheekh nuur maxaad ugu dambeyn kusoo gabagabaynaysaa waa doonayso in dadku ay maqlaan sidoo kale maamulada dhinacyada dagaalamayay waayadanba iyo sida dadka loo gargaari lahaa
waxaan jamaal wado aada u mahadsan kusoo gabagabaynayaa wadankiisa wadanka soomaalida waxaa ka jira colaado meelo badan colaado iyo abaaraa ka jira waana wixii ilaahay laga magangalay waxaan soomaalida ugu baaqayaa toobadkeen waxaa jira waxaa la yidhi balaayadu ma soo degto ilaa bidambin ama de qur-aankii baabale wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfu can kahiir intan dhibku wuu kasii badan lahaa ilaahay baa wax badan cafinaya marka horta abaarahan iyo colaadan iyo balaayadan waa dembi aan kasbanay waa karbaash ilaahaya oo rabbaaniya oo layna karbaashayo dhaqabyaalada laaluushka isnacaybka tuugada xatooyo xoolo dadweyne wixii la dhihi jiray musuq maasu waxaa weeye nolosheennii oo dhan baa corruption iyo qashin ah marka horta ilaahay aan u toobadkeenno haddaad rabtaan colaadu inay istaagto haddaad rabtaan roob in la helo waxaa weeye hala toobadkeeno toobada shuruuddeeda waxaa ka mid a dembigii in laga dhex baxo waxaa ka mid a in la go-aansado inaan loo noqonin dembigaas waxaa ka mid a in laga qoomamoodo wixii horay u dhacay warboolida ha laga dhex baxo hadday jiraan guryo lakala haysta toobada waxaa ka mid a guryaha in la bixiyo beere hadday jiraan in la bixiyo war ilaahay gacmaha aan u taaganna haddii kale waan rogmanaynaa waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel uu joogaba toobadkeen baan ugu baaqayaa madaxda labada dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug waxaan ugu baaqayaa war rabbigiidin abuuray ka cabsada ummadda dagaalka ka daayo ka daaya ummadda dagaalka idinkoo aakharadiinni wax u turanaya mucaddiinniina u turanaya war taariikh weye way qormaysaa taariikhdu ummadda dagaalka ka daaya qodobka igu dambeeya maadaama ay dhibaato jirto olaad iyo abaaraba ay jiraan shacabka soomaaliyeed meel ay jooganba waxaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay halaysuu gargaaro halasoo gurmado arraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista allaha raxmaan ayaa u naxariista soomaali geyigeedi meel kasta waa abaaraa la sheegayaa dhibaataa la sheegayaa halasoo gurmado jeebka gacanta hala geliyo wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cind allah waxaad hormarsataan ilaahay agtiisaad ka helaysaan maalin ooga baahi badan tihiin ood aada ugu baahan tihiin baad helaysaan taasna dadkaasna sidaasaan ugu baaqaya
aada iyo aad baad umahadsan tahay sheekh nuur baaruud gurxan sida waxaan aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay intuba waa kaa mahadcelinayna
waad mahadsantahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiyaha golaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed, ahna gudoomi ku xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa sheekh iyo dhegaystayaashii kale ee khaladka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantay isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo samaqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegaystayaal, haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o e-da, waxaad kala socon kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news .com. Hogaamiyaasha muslimiinta Mareykanka ayaa bilaabay inay dadka muslimiinta u sheegaan inaysan niyad jabin kadib markii Donald Trump madaxweyne loo doortay, oo isaguna hore uu u sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo inay soo galaan Mareykanka haddii xilka loo doorto. Soomaalida ku nool gobolka Ohio ayaa weli waxay hadal hayaan doorashada Trump, dhinacoodana walwal ayay qabaan. Wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf ayaa qaar ka mid a waxgaradka Soomaalida ee gobolkaasi la hadlay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Soomaalida ku dhaqan magaaladani Columbus ee gobolkani Ohio ayaa waxaa la soo dirsay cabsi maalmo kadib markii madaxweynimada Mareykanka loo doortay Donald Trump. Jibriil Maxamed waa macalin ka tirsan jaamacadda gobolkani Ohio, wuxuuna aaminsan yahay inaysan isbeddel weyn ku samayn doonin doorashada Donald Trump. Soomaalida ku nool gobolkani Ohio, balse dhinaca kale Jibriil ayaa walaac ka muujiyey haddii uu Trump hadalkiisii ahaa inuu cashuur ku soo rogi doono lacagaha la diro ay saameyn ku yeelan doonto Soomaalida.
Saameynta gaarka ah oo Soomaalida ay ku yeelan doonto waxaa ka mid ah Soomaalida waxay u jinjeereen Hillary Clinton iyo Dimuqraadiga in maaragtay ay dhankii dowladda federaalka ahayd galaangalka u lahaayeen uu yaraado. Waxaa imanaya arrimihii immigrationka inay daahaan dadkii wadaniyadda ama citizenshipka dalbanayay inay ku adkaato, dadkii ehelkoodu ka maqnaa oo rabay inay keenaan inay adkaato. Waxyaabaha uu ballan qaaday Donald Trump waxaa kamid a tusaale ahaan isagoo Mexico markaas haysta lacagaha loo diraya dalka dibaddiisa, canshuuraan saarayaa buu ku hanjabay. Hadduu kaga dhabeeyo waxyaabahaasoo kale in lacagihii Soomaalidu ay Soomaaliya ku taageerayeen oo faraha badnaayo xawaaladda canshuur fara badan iyo wax la saaro oo arrintaas lafteeda ay dhibaato ka timaado.
Tan iyo markii uu Trump xukunka qabsaday, waxaa la soo wariyey ugu yaraan 3 weerar oo loo geystay gabdho muslimiin ah oo xijaaban. 2 ka mid a weeraradaasi waxa ay ka dhaceen California, halka mid kalena uu ka dhacay Louisiana. Gabdhaha ayaa sheegay in ragga weeraray ay soo hadal qaadeen magaca Trump iyo inay muslim ahaan u beegsanayaan. Laakiin Qadra Maxamed Shire oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Columbus ku nool ayaa ii sheegtay inay walaacaasi qabaan gabdhaha Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah.
Waa run arrimahaas oo dhan. Qof muslima oo haweenay ah oo ii ka muuqato labiska ama tilmaanta qof muslima ayaan ahay, cabsi badan ayay abuurtay, kalsooni xumo badan ayay ku abuuri kartaa qof anagoo anigoo kale ah. Cabsida way abuuran tahay, laakiin haddana sida ay wax u dhaceen oo cabsida badan ay noo gashay, waxba inaysan noogu dhaceynin ayaan rajeynaynaa.
Gobolkani Ohio ayaa taariikh dheer ku leh doorashada waddankani iyo guud ahaanba wadanweynaha Mareykanka. Waxaa ku nool gobolkani Ohio dad fara badan oo soo galooti ah oo ay Soomaaliduna qayb ka tahay. Waxaa Soomaalidu ugu horreysay ay soo degtay gobolkani Ohio bilowgii 80-yadii, siduu ii sharaxayo Professor Cabdinuur oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada gobolkani Ohio, horeyna u soo noqday wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Sheikh Shariif.
Ohio waa gobol ka mid ah gobollada maaragtay ugu khayraadka fiican Mareykanka oo beeraleyda ah, oo maaragtay dhul ballaaran leh, shacabkiisuna uu ilaa 12 million gaaro. Runtii intaan anigu imaanin waxaa joogay qoysas kooban oo Soomaali ah oo u yimid jaamacaddan weyn ee ku taallo magaalada Columbus, Ohio, loo yaqaano Ohio State University, oo arday yacni aan 10 ka badnayn, iyo 2 qoys oo Soomaaliyeed oo runtii 80-kii oo kale qaxooti laga keenay Djibouti yaa Columbus deganaa, magaalada Columbus, Ohio. Waana dad kooban oo 10 ahayaan ahayn oo isu imaan jirnay, oo maaragtay waxaa noo dhowaa Washington D C baa noo jirta 8 saac oo baabuur ah meesha noogu sokeyso Soomaaliya ay joogto. Kadibna markii burburkii Soomaaliya u dhacay ayay bilaabatay in tobanayadii joogtay dadka qaarkii ay soo maaragtay bartilmaameedsadaan ay u yimaadaan.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio.
Soomaaliland waxa shalay lagu soo gabagabeeyay tartanka ciyaaraha gobolada uu ku guuleystay gobolka awdan lugriyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa shalay garoonka ku sugnaa warbixintan ayuuna noo soo diray.
ciyaartu waa ahayd weerar iyo weerar oo labada gobolba ay ku dadaalayeen hanashada koobka horyaalka gobolada Soomaaliland ayaa daawashadeeda waxa garoonka ku sugnaa taageerayaal aad u tiro badan mas'uuliyiinta dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Siinaayo sidoo kale mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolada ciyaartu dhexmaraysay oo midaloba ciyaartu ee gobolka uu matalayo u taageera waha iyo dadweyne badan oo ka kala yimid guud ahaan dalka qaybta hore ciyaartu waxa ku dhamaatay laba gool iyo ebro ay leeyihiin xulka gobolka awdal codka aad maqlaysaan waa dabaaldega taageerayaasha xulka gobolka awdal oo u dabaaldegaya markii haafkii hore dhammaaday labada gool ee xulka ay taageerayaan leeyihiin qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa xulka gobolka saaxil uu la yimi goolkii koowaad kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-2 ay ku hoggaaminayeen gobolka awdal madaxweyne Siilaanya ayaa gabagabadii kulankaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino iyo koobabkii xulalka iyo ciyaartoyga ka qaybgalay tartankan kuwoodii ugu wanaagsanaa waxaa xusid mudan in gobolka saaxil oo maanta kaalinta labaad galay uu xalay ku guuleystay horyaalka ciyaarta kubadda kolayga ee gobolada Soomaaliland islamarkaana uu madaxweynuhu guddoonsiiyey koobkii tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo noqonaya kii 7-aad ee la qabto markaana bilowday 27-ka bishii hore October ayaa labada gobol ee Saaxil iyo Awdal ay noqdeen markii uu horeeyay ee ay heerkan soo gaadhaan labadii koob ee hore ee sanadihii 2013 iyo 2014 waxa labada jeerba ciyaarta kubad dambeysta ay isugu soo haaray xululka gobolada Hawd iyo Maroodi Jeex taasoo ay labada jeerba qaadeen gobolka Hawd sida uu qoraalku sheegay Maxamed Nuur Jibriil Agaasimo oo waaxda ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ee dalxiisku Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
adu maatin yahay Barxad Maxamuud Kaariye oo warkaasi Hargeysa ka soo diray hadii aan ku noqono arrimaha doorashada Trump doorashada Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka uu soo xoogaysanayay tan iyo markii uu Mareykanku aqoonsaday Soomaaliya bilowgii sanadkii 2013 Mareykanku waxa uu taageero dhaqaale iyo mid dhinaca militariga ah gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo tababarada siiya Soomaaliya haddaba dawladda uu soo dhisayo madaxweynaha cusub Donald Trump sii wadi doonta taageerada Soomaaliya wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa su'aasha iyo aragtidiisa ku aadan walaaca Soomaalida Mareykanku ay qabaan wax ka weydiiyey safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Ambassador Ahmed Ciise Cawd
qof Mareykanka oo xanaaqsan ama unsuri ah uu iska jiri karaa bas laakiin dhibaatadiisu markasta in laga taxadaroonaado way iska tahay inkastoo gobollada Soomaalidu u badan yihiin hadda aysan ahayn meelaha ay qolyahan white supremacist ka la yiraahdo ama cadaanka maaragtay xag jirka ahi aysan ugu badnayn way iska jiri kartaa in maaragtay maalmahan horeeto uu jiro emotion iska cirka marayaan oo dadku xaraaqsan yihiin in masaajid ama wax lagu qoro ama qof Soomaaliya gabar xijaab qabta hada la yiraahdo laakiin ma filayo in waddankan waa waddan sharci maaragtay iyo kala dambeyn leh waxa jooga booliis waxa jooga maxkamadihii marka u maleynayo dadku inay cabsi naftooda iyo maalkooda iyo ay u baqaan diintooda iyo maaragtay mustaqbalkooda midada kareeto isagu Soomaalida haddii waxbu kambeyka markuu joogay hadal uu dhigi karay hadalkaas marka inuu ficil isu bedelo waa ka duwan tahay qofku hadal iska dhaho qofka dadka Mareykanka ahi already Soomaalida Mareykanka iyaga ahi waxay la mid yihiin Mareykanka xaqiiso kale leh marka cabsi ay ka qabaan si kasto kambeenkiisii uu hadal adka ma jirto
waa gartay waxa tahay diblomaasi Soomaaliyeed oo Soomaalida matala oo dalkan Mareykanka u fadhiya gaar ahaan magaalada Washington safaaradda Soomaaliya ku leedahay madaxeedii ba tahay Soomaali badan baa ku dhageysanaysa oo islaha waxa idinkaga iman kara dawladda Mareykanka hadii Trump uu madaxweyne noqdo oo nolosha ay ku noolaan doonaan marka Trump uu hoggaanka waddankan si toos ah ula wareego oo xafiiska fariisto amarada bixinayo ayay shaki ka qabaan badan dadka waxaan dhihi lahaa dadii ahaan
walaal waxaan dhihi lahaa dadka Soomaalida ah oo Mareykanka jooga oo dhalashada Mareykanka haysta ayaysan walwal qabin dabcan isbeddel wuu dhacay waxaa laga yaabaa waxyaabihii Soomaalida loo dhib yareynayay loo sahli jiray dowladda Mareykanka maamuladii joogay hadda maamulka Obama inay wax iska dhimaan laakiin waxa laga yaabaa inaysan isbedel badan noloshooda aysan ka dareemin xagga arrimahooda shaqsiga ama ha noqdo nabadgelyadooda ama ha noqdo maaragtay maxaaliyaxda wixii kale iyaga ku saabsan cabsi aysan ka qabin. Marka waa waddan sharci, waa waddan constitution leh. Waxa keliya oo culay soo kori doona Soomaalida doonaysa inay maaragtay maxaal yiraahdaa waddana kan soo galaan hadda dad badana waxaa jira xabsiyada ku jiro immigrationka u xiraa, kuwaas rajadoodii waxaa laga yaabaa inay sidha badnaato. Maxaa yeelay madaxweynaha cusubi waxaa laga yaabaa inuusan ogolaanin qaxooti ka timaada dalalka islaamka oo hor leh inay yimaadaan. Laakiin dadka iyagu mar hore joogay oo Mareykanka ah iyagu maaha inay cabsi badan ka qabaan isbedelka kan dhacay.
Dhinaca Mareykanka iyo Soomaaliya haddana dalka Soomaaliya dowladdaada adiga wakiilka u tahay, xiriir fiican buu Mareykanku ay wada lahaayeen. Waa tii Mareykanku aqoonsaday Soomaaliya markii ugu horreysay muddo dhowr iyo labaatan sano ah. Ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo howlgalladan Al-Shabaab lagu baacsanayo Mareykanka qayb buu ka ahaa. Cabsi ma ka qabtaanin arrinta Trump ama doorashada Trump ay saameyn ku yeelato xiriirkii diblomaasiga ahaa ee Soomaaliya iyo dalka Mareykanka?
aan xajido waxyaabo qaarkood Mareykanka waxay u tahay priority maamulkaana sidoo kale priority u ahaanaysa la dagaalanka argagixisada iyo violent extremism. Waa wax Mareykanka oo dhami ka siman yihiin maamulkaana inuu sii adkeeyo maahina sii hore kama tabadarinayo kama liidanayo. Marka xaggaas waxaan u malaynayaa inay sagadnin noqon doonaan. Waxaa keliya oo laga yaabaa inay ku kala duwanaato maamulkii hore jiray aada buu xiiseynayay inuu meelo badan xiriirka Soomaaliya ka xoojiyo, sida maaragtay taageerada la siiyo hay-adaha dowladda ama horumarinta ama dhaqaalaha ama civil society-ga ama soo celinta Soomaaliya aada u vibrant u ah, Soomaaliya aada u shaqeynaysa. Taa waxaa laga yaabaa ayaga inaysan maamulka kan inaan Soomaaliya prioritysan u arkin. Inkastoo taa nafteeda sidaanu ka warhayno go'aamadaas ay wargelin doonaan dadka farsamo yaqaanka, dadka wasaaradda arrimaha dibadda jooga oo arrimaha Soomaaliya khuseeya, sida safiirada safiirkooda ama safaaradooda xagga joogta, dadka jooga Washington oo u qaabsan arrimaha Soomaaliya, iyo dad badan oo kaleeto ayaa iyaguna wargelin doona isagu. Laakiin arrimahaas wuu dhihi karaa aniga waxaa ii ah awlowiya ama priority waxaa ii ah inaan dalhebel iyo dalhebel iyo la shaqeeyo. Waxaa kaloo jirta oo cabsi ah in ay maaragtay isolationist ma dhahayo, laakiin inuu ihtimaamka saaro dalka Mareykanka gudihiisa, dhaqaalihiisa, oo arrimihii dibadda uusan siiso badan u muujin, taasoo laga yaabo inay ishii lagu fiirin lahaa Soomaaliya ama wixii horumar Soomaaliya u baahnaan lahayd in laga yaabo inaysan arrin ay ku degdegaanaysa u noqonin. Xagga laakiin xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxay u badan tahay inaan waxba iska bedelin. Daraad mar aanu safiiro badan annaga ah aanu la kulanay wasiirka Gaashaandhig oo Mareykanka, su-aashaas ayaa weydiiyey. Waxaan ku yidhi maxaa iska bedeli doona arrintaasina sii socon doonta. Marka wuxuu yidhi dowladda cusub uma hadlo, laakiin waxaan filayaa arrimaha taageerada amniga ku saabsan inaan isbedel badani uusan ku imaanin.
Ugu dambeyntii haddaan su-aal kaa weydiiyo, Mareykanka ku dhawaan wuxuu qirtay duqeyntii ka dhacday gaalkacyo agteeda in aanay ahayn wixii lagu dilay Al-Shabaab oo ay ahaayeen Maleeshiya Soomaaliya. Marka arinta mar hadii uu qirtay, talaabada xigta ee dowladda Soomaaliya la gudbin maxay tahay si dadkii meeshii lagu laayay magdhow loogu helo?
Hadii Mareykanka uu qirtay dowladda Soomaaliya talaabada la gudboon, maxaa la gudboonaan karaa? Waxaa kaliya la gudboonaan karaa inay sugaan marka Mareykanku inuu talaabooyin ka qaado qaladkaas uu sameeyey, ama ha noqoto mid magdhow, ama ha noqoto mid udaari apology taligelin uu ka bixiyo. Marka haddayna iyagii qirteen, soo sheeko dhammaatay maaha.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka, Ambassador Axmed Ciise Cawad, oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Markana Ismaaciil aan ku yaranasano kaalmihii suugaanta.
Maxaad inoo soo qabatay?
Axmed Cali Cigaal baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtaa. Heestaasi ayaana gabagabo oo guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawa waa Falastiin iyo Ismaaciil oo idinla nabadgeliyo.
Bataleinu digu akuye la sobogdu moktai baduina imadu dai biya tai mamoktai غريب عاشق بطل علينا ديغو ها لا صبغ دموكتا ناينان في عباس bartama habenki nainan riyada ba bartama habenki barki madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro berkasarae 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 adan auga adan auga adan auga adan auga berkasarae.